Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 19 марттагы программаны улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупция боюнча кылмыш ишин карап бүтөйүн деп калды.
Калиевтин долясы болуш керек да, туурабы? 14 миллион доллар гана. Жок болсо жок да, туурабы?
Москванын чечими Орусияга темир жол аркылуу жөнөгөн тажик мигранттарын түйшүккө салууда.
Дүйнөнү каптап жаткан коронавирустан улам дүйшөмбү Москва темир жол каттамы 17 мартта токтотулду.
АКШда адистер коронавируска каршы дарыны сыноодон өткөрө баштады.
Буга чейин адамдын организмине эч качан сайылбаган вакцинанын экспериментине өз ыктыяры менен катышкысы келген кишилер бар.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустан акыркы суткада 786 адам көз жумду. Анын ичинен 475 Италияда каза тапкандар. Бул бир сутка ичиндеги рекордтук көрсөткүч. Жалпы дүйнө жүзүндө вирус жуктурган 15123 жаңы учур катталып, бардыгы болуп 191127 адам ооруга чалдыкты. Дүйнөдө вирустан өлгөндөрдүн саны 7807 кишиге жетти. Кытайда акыркы суткада 8 адам вирус стан көз жумган, 34 адам ооруга кабылган, 819 киши айыгып чыкты. Кыргызстанда карантинде жана обсервацияда жаткандар андагы шартка нааразы. 18 мартта соц тармактарга Ош шаарында карантинде кармалып тургандар андагы шарттарды видеого тартып таратышкан. Алар карантин уюштурулган мекемеде санитардык абал түзүлгөн шарттар талаптарга жооп бербейт деп билдирип, айрымдары үйгө чыгарууну талап кылышкан. Бул маселе боюнча саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова Азаттыкка түшүндүрмө берди.
Ар бир адамдын ден соолукка болгон көз карашынан дагы болот экен. Обсервацияда жаткан жарандардын 70%, 80% айтып атат, ооба, бул керек, биз бул иш чараларга чыдайбыз. Ал жерде өзүнчө атайын жатканга шарты бар, жуунганга шарты бар, 3 маал тамак аш берилет. Кээ бир жарандарга албетте шарты жакпайт экен. Учурлар болду, мына өзүбүз атайын фруктылар сатып барып бердик, кола ичебиз дейт, колосун деле алып барып берип атабыз. Эми колдон келишинче ал жерде шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып атабыз.
Кыргызстанда коронавирус коркунучуна улам обсервация үчүн жалпысынан 1600 орун даярдалган. Алар АКШнын мурдагы авиабазасында, Бишкектеги мейманканада жана Оштогу 7-чи поликлиникада уюштурулган. Ош мэриясы обсервациялык зона которулганын маалымдаган. Ушул тапта 321 киши ал жакта кармалып турушат. 18 мартта Кыргызстанда коронавирус жуктурган 3 киши аныкталган. Жалал Абадка коронавирус аныктоочу лабораториялык жабдуу жеткирилет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Азаттыкка курган маегинде билдирди. Айтымында аталган жабдуу көчмө лабораториянын ролун аткарат.
Кудай болсо Жалал Абадкадан атайын анализ алуу үчүн передвижной оборудованиени алып келебиз. Менин оюмча кудай болсо бул иштер өзүнүн тартибине ылайык жүрөт.
18 мартта Жалал Абад облусунун Созак районунун 3 тургуну коронавирус илдетине чалдыкканы аныкталган соң вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Созакка барган, ал райондогу коомдук кырдаал менен таанышып, коронавирус табылган 3 кишинин кичи мекени Благовещенко, Орто Азия жана Бостон айылдарына зыярат кылган. Ош шаарында бюджеттен коронавирустан сактанууга 700 000 сом бөлүндү. Бул каражат медицина кызматкерлеринин тиешелүү жабдыктар менен жабдууга, дезинфекция иштерин жүргүзүүгө жана шаарда аялуу адамдарга оордан сактануусуна көмөктөшүүгө сарпталат. Бул тууралуу шаардын мэри Талайбек Сарыбашев журналисттерге маалымдады.
Жетишпеген үй бүлөлөр болсо, мен мына сиздер аркылуу дагы кайрылам. Биз атайын мына резервдик фонддон азыр башталышында бир 500 000 сом акча бөлүп атабыз. Азыр ошондой муктажга жардам үй бүлөлөр болсо, мына Дастан жоопкерчилик чектелген ишкана менен биргеликте заказ берип туруп, ошолорго мына маска, дары дармектен жардамдар болсо, мына биз дагы кол сунуп жардам беребиз.
Сарыбашев ошондой эле Ош шаарындагы тойканалар жана көп орундуу кафе ресторандарда 18 марттан тарта ишин убактылуу токтотоорун кошумчалады. Ал ошондой эле катуу зарылчылык болбосо айылдан шаарга, шаардан айылга каттоону, конок чакырууну жана конокко барууну чектей турууга чакырды. Шаардык мамлекеттик профилактикалык саласыздандыруу мекемеси калаадагы орто мектеп, бала бакча, мечит, медресе, намазканалар жана коомдук транспорттарды дезинфекциялоодо. АКШда эки конгрессмен коронавируска кабылды. Шаршембиде өкүлдөр палатасынын мүчөсү республикачы Марио Диас Баллард Вашингтондо өз эрки менен карантинге барганын билдирди. Ал Флоридадагы үйүнө оорну жубайынан жоктуруп алуудан кооптонуп кайтып барган эмес. Конгрессменин денен тагы көтөрүлүп башы ооруган анализдер анда COVID-19 вирусу бар экенин тастыктаган. Көп өтпөй дагы бир конгрессмен демократ Бенджамин Макадамс да коронавируска кабылганын билдирди. Айтымында ишемби күнү Вашингтондун Колумбия аймагына барган кезде табайныган, шейшемби күнү вируска анализ тапшырып, бир күндөн соң оору жоктуруп алганы аныкталган. АКШдагы Хопкинс университетинин санагына караганда өлкөдө коронавирус 7700 адамга жуккан, 118 адам болжолуштуу илдеттен улам дүйнө менен кош айтышкан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Нидерланддын Роттердам шаарында өтүүчү Евровижн 2020 ыр сынагы өтпөй калды. Бул тууралуу 18 мартта сынактын расмий сайтында маалымдалды. Акыркы бир нече аптада концертти өткөрүү үчүн башка варианттарды караштырылып жатканы жазылган. Быйылкы концерт 12 майдан 16 майга чейин өтмөк. Жергилктүү кеңештерге шайлоо мөөнөтүндө өтөт. Ал эми катышуучу саясий партияларга борбордук шайлоо комиссиясы атайын сунуш жиберет. Бул чечимдер Боршекомдун 18 марттагы отурумунда кабыл алынды. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова Назатка билдиргенине караганда,
биз айттык, белгилүү жогорку кеңеш менен ошол президентке кайрылалы, анткени шайлоо мөөнөтүн жылдыруу боюнча бул биздин макамыбызга кирбей, ошол шайлоо жаткан жерлерде өзгөчө кырдаал кирмейинче шайлоо күнү шайлоо мөөнөттөрү жылдырылбайт. Биз эми коллегаларга түшүндүргөнгө аракет кылдык. Биздин сунушубуз өтпөй калды тилекке каршы.
18 мартта Каракол шаар кеңешине салып жаткан 14 саясий партия коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам шайлоо мөөнөттүгүн жылдыруу сунушу менен аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Тегерандын Эвин түрмөсүндө саясий негизде камалгандардын кеминде 3 убакта ачкачылык жарыялаган укук коргоочу Насрин Сотудойге кошулушту. Алар саясий негизге камалгандардын баарынын бошотулуусун талап кылып жатышканын Ирандагы адам укуктары боюнча борбору билдирди.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Башка райондордо жаан чачын болбойт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -3 + 2, Чүй Талас облустарында 19-20, Баткен, Жалал-Абад, Ош туугандарында 23, Ысык Көл жана Нарын облустарында 11-12 градус жылыйт. Бишкекте болсо күндүн табы +19 градуска көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Бишкек шаардык соту бир катар аткаминерлер жоопко тартылып жаткан жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупциялык аракеттер боюнча кылмыш ишин карап бүтөйүн деп калды. Ушул күндөрү айыпталуучулар жарыш сөздөрүн айтып жатышат. Алар коюлган айыптарды толугу менен четке какып, соттон актоо өкүмүн чыгарууну суранышты. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча 18 марттагы соттук отурумда улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын жактоочулары жарыш сөзүн сүйлөштү. Калиев көбүнчө жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча Кытайдын TBEA компаниясы менен түзүлгөн келишим жана анын шарттары тууралуу айтып берди. Ошондой эле ал коррупциялык иштерге барбагандыгын айтып, бир нече мисал келтирди.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков коррупция иштерин мен аркылуу жасаган деп айыптап жатышат. Буга байланыштуу мага карата козголгон кылмыш ишинде 2 протокол бар. Алар документтерди даярдоо иштери боюнча. Буга байланыштуу жыйналыштар 2013 жылы 7 июнда жана 28 июнда болгон. Бирок мен бул жыйындарга катышкан эмесмин. Бул тууралуу мен сот отуруму жүрүп жатканда билдим.
Калиев жылуулук электр борборун модернизациялоодо мамлекетке 111 миллион доллар зыян келтирген деген экспертизанын тыянагына да кошулбай тургандыгын билдирди. Мына ушул 111 миллион доллар боюнча сотто кылда териштирүү болбогондугун айыптоочулар менен алардын адвокаттары да сот иштери башталгандан бери айтып эле келатат. Калиевдин жактоочусу Бактыбек Жумашев буларга токтолду.
Негиздүү өтүнүчтөр четке кагылып канааттандырылбай келет. Мисалы экспертиза боюнча баарыбыз жактоо жагы адвокаттар далилдеп чыктык. Экспертиза жанагы айыптоону негиздеген экспертиза мыйзам экен, толук экспертиза жүрбөгөндүгү, келтирилген зыянды туура эмес санагандыгы боюнча, азайтуу коэффициенти колдонуу боюнча, ал мисалы бир да практикада болгон эмес экен. Эмнегедир бул кылмыш иште колдонулуп атат. Ошол боюнча бүт маселелерди көтөрсөк да, бул шубуңу чейин сот көңүл бурбойду.
Анткени менен прокуратура айыпталуучулардын күнөөсү толук далилденди деп эсептейт. Ошондой эле соттук иштин алкагында мамлекеттик айыптоонун жана жактоочулардын 90%'дан ашык күбөсү көрсөтмө бергенин, иште кароодо шектүүлөрдүн адвокаттары келтирген өтүнүчтөр боюнча сот тарабынан убагында мыйзамдуу чечимдер кабыл алынып тургандыгын жарыялады. Башкы прокуратура жыйынтыгында Кытай насыясы мамлекеттен 111 миллион доллар же кыргыз акчасы менен санаганда дээрлик 5,5 миллиард сомго жакын зыян тарткандыгын белгилеп келет. Калиевдин экинчи адвокаты Эрнис Саданбеков Айбек Калиевке тагылган берене туура эмес болгон деп эсептейт.
Коррупция бул беспредел, аны жок барда. Себеп 111 миллионду тапкан жок булар. ККМБ жактан 8 адам отурабы? Сей, 4 камакта, 4 мына боштонулукта, так? Эми 111 миллион бөлүп койгула, 8 адамга канчадан болот? Он почти 14 миллиондон болот. Бүт эмелерде банктардын счёттордун, бүт банктардын ичинде ошонун баарын текшерип бүттүргөн КНБ.
Калиевдин долясы болуш керек да, туурабы? 14 миллион долларга гана. Жок болсо жок да, туурабы?
Шаардык соттун кийинки жараяндарында экс-премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев жана алардын жактоочулары жарыш сөзгө түшөт. Андан соң тараптар калган жүйөлөрүн келтиришет. Былтыр 6-декабрда Бишкектин Свердлов райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковту, Улуттук Энерго Холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевти 15 жылга кескен. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авасов 11 жыл 3 айга, мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Ал эми электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен жылдык электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримколов жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулган. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Соттолгондор мындай өкүмгө макул болбой, шаардык сотко кайрылышкан болчу. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларды окуйбуз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Ачык сөз кесте дүйнөнүн үшүн алып жаткан коронавируска каршы турган чыгымдарды колунда бар байлар чындап көтөрө турган учур келгенин белгилеп Шаршенбек Абдыкеримов, Акылбек Жапаров, Азамат Арапбаев, Исхак Пирематов, Камчыбек Жолдошбаев, Динара Исаеванын аттарын атады. Эркинай Эшенкулованын макаласы Кыргызстан сапаттуу лифтке муктаж деген ат менен жарык көрдү. Коомдук ишмер Шаймердин Керимбаевдин маеги жарыяланды. Ал укул 105 маарекесин утурулап деген, Төлөнбай Абдыразаковдун өтөлгөлү өмүр деген, Гүлнара Жийдебаеванын чеберем менин табылгам деген, айымдардын асылы болуу эң жооптуу деген макалалар тартууланды. Ырысбай Абдыкадыров клубунун жетекчиси Султан Бурошовдун ааламдашкан Ырысбай аттуу баяны сандан санга жарык көрүүдө. Жазуучу Афина Абдылдаеванын котормосу, Адылжан Жажановдун Молдониясын урпактар аттуу баяны жана башка макалалар бар. Азияны үч кести булсанын Арстан Алайдын, Кыргызстан башын аттап, Арабияга азылыкка баргандар кырсыктайт деген маеги менен ачып, майда маалыматтарды КСДПнын төрага орун басары Кундуз Жолдубаеванын саясий кырдаал курушуп баратат, кыргыз эли кордукка чыдабайт деген маегин жарыялады. Бактыбек Закировдун депутаттыкка талапкерлердин психикалык саламаттыгын текшертүү зарыл деген, коомдук ишмер Жусупжан Жээнбековдун бийлик партиясы менен эсептешүүгө убакыт келет деген, публицист Абдувахап Мониевдин улуу элбиз, байыркы тарыхыбыз, маданиятыбыз бар деп Кытай айтса жарашпайбы деген, Анарбек Усупбаевдин айылдарды кыдырган даабатчыларды токтотуу зарыл деген маектер басылды. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти Аскар Медетовдун эмгек сиңирген артист сатылган Сазаев тууралуу макаласы басылып чыкты. Номур 2-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Шайра Махмудованын жаңы конуштагы аялдардын ден соолугу жүрөгү оорутат деген маеги жарык көрдү. Саясатчы Кундуз Жолдубаева маегинде Кой таш окуясы боюнча 23 мартта биринчи соттук териштирүү башталаарын, бирок бул териштирүү коомчулуктагы нааразылыкты күчөтүп, саясий туруктуулукка таасирин тийгизиши мүмкүндүгүн, анткени менен азыркы кырдаал система өзгөрмөйүн адилеттүүлүктү күтүп болбостугун бүгүн үй камагында Асель Кудуранова, Ирина Карамушкина жана өзү барын үчөөн жаңы жылдын алдында СИЗО бирге тергөө абагына камакка алууну суранышып сотко алып барышканын, бирок бийлик үч кыз менен күрөшүп калса анда ишинин бүткөнү турбайбы деп шылдың болушканын, эки депутатка бийликти күч менен басып алуу жана барымтага алуу деген оор берене коюлуп жатканын, өзүнө болсо өтө оор жети берене менен айыптар коюлганын, тагыраак айтканда бийликти күч менен басып алуу, барымтага алуу, курал жарактарды уурдоо, бийликтин өкүлүнө күч колдонуу жана башкалар. Бардык жерде кой таш окуясынын уюштуруучусу жана жетекчиси катары көрсөтүшкөнүн, саясаттан эмес интрига, көрөлбастыктардан чарчаганын, баар бир кысымдан коркпой тургандыгын аягына чейин бараарын, өлсө да күрөшүп жатып өлөрүн, системанын реформасын айтып келгенин дагы айта берерин, эгерде алдыдагы шайлоо бийликтин кыйрашын алып келбесин кааласа, Ак үй оюндун шартын өзгөртүүсү зарылдыгын айтты.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, андагы макалаларга сиреп салдык. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Италияда COVID-19 курмандыктары Кытайдын көрсөткүчүнө жакындады. Жалал Абадка бүгүн коронавирусту аныктоочу лабораториялык жабдуу жеткирилет. Ош мэриясы илдеттен сактанууга шаардык бюджеттен 700 миң сом бөлдү. Өзбекстандагы мектеп мугалимдеринин бардыгы акы төлөнүүчү эмгек өргүүсүнө чыгышты. Коронавируска байланыштуу Нидерландтын Роттердам шаарында Евровижн 2020 ырсынагы өтпөй калды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо мөөнөтүндө өтөөрү кабарланды. Кыргызстандын Бишкек Ош сыяктуу автомагистральдарына чектөө коюлган жок, жолдор ачык. Мурдагы орус генералы Александр Дрыманов пара алган үчүн соттолду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, алдыда эл аралык тема. Москванын чечими Орусияга темир жол аркылуу жөнөгөн тажик мигранттарын түйшүккө салды. Жолго аттанып, поезга билет алып койгондор акчасын кайтарып алуу үчүн 17 мартта темир жол вокзалынын жанына чогулушту. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны.
Дүйнөнү каптап жаткан коронавирустан улам дүйшөмбү Москва темир жол каттамы 17 мартта токтотулду. Орусия чек арасын жаап 1 майга чейин башка өлкө жарандарынын кирүүсүнө тыюу салды. Эми тажик темир жол ишканасы мурда саткан билеттерин кайтарып берүүгө аргасыз болуп отурат. Ишкананын жетекчилиги жүргүнчүлөрдүн жол кирелерин этап-этап менен кайтарарын убада кылды. Мекеме өкүлү Анвар Латифзада 8000 жакын билет алдын ала сатылганын, аны дароо кайтаруу оор экенин мойнуналды.
Жарандар билеттерди 28 апрелге чейин алып коюшкан. Ошондуктан биз билеттерди кезеги менен кайтарып берели деп чечтик. Анткени 1-2 аптадан кийин жол ачылып калышы деле мүмкүн деген ойдобуз.
Көп мигранттар баасы арзаныраак болот деген ойдо. Билетти 30-40 күндө эле сатып алып коюшат. Шаар тургундарынын билдиргенине караганда, тажик темир жол ишканасынын кассасынын жанында узун кезек пайда болду.
Биз кассага барган убакта эл чогулуп калган экен. Жалгыз гана касса иштеп жатты. Эл көп. Кассадагы кызматкер жалгыз экен. Өзү жалгыз жетишпей жатты. Акчасын кайтарууну каалап, 10 сааттап кезекте тургандар көп.
Амиршо Алиев дүйшөмбү Москва багыты боюнча тажик темир жолу ишканасынан бир нече күн мурун билет сатып алгандардын бири. Ал билетке 118 доллар төлөгөн. Эми иштебей калган билетин кайра тапшырганда 20 долларын кассадан кармап калган. Бул тууралуу ал социалдык тармактарга жазып чыкты. Ар жылдын жаз айлары тажикстандыктар арасында миграция сезону катары саналат. Миңдеген тажикстандыктар жаз килери менен Орусияга барып, суук түшкөнгө чейин иштеп келишет. Маселен, Орусия чек араларын жапканга чейин Тажикстандан Орусияга аптасына 4 поезд каттап турган. Экөө дүйшөмбүдөн, экөө Куляб жана Хоженттен. Темир жол тажикстандыктар үчүн эң өнүмдүү транспорт каражаты. Айрымдар коронавирусту токтотуу үчүн 1-2 айлык карантин жетишсиз экенин, чек аралар көпкө чейин ачылбай кала бериши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Жергиликтүү социолог Абдыманан Шералиев эл да, бийлик да 500,000 тажикстандык миграцияга чыга албай үйдө отуруп калуусуна даяр болуш керек деп эсептейт.
Карантин учурунда билеттин, патенттин, келишимдердин мөөнөтү өтүп кеткен учурлар кадимке эле көрүнүш. Ошондуктан ансыз да ар бир тыйынын үнөмдөп жашаган мигранттар абал турукташканга чейин үйүндө отурганы туура. азыр бүт дүйнө коронавируска каршы да вакцина табылат деп күтүп жатышат. Бирок кырдаал башка жака өзгөрүп кетиши да мүмкүн экенин эске алып, ар кандай кырдаалга даяр туруу керек.
Эмгек миграциясы 100 000 деген тажикстандык үй бүлөлөр үчүн негизги киреше булагы болуп саналат. Тажикстандын расмий маалыматы боюнча өткөн жылы 500 000 жакын тажикстандык башка өлкөлөргө чыгып иштеп келген. Алардан келген акчанын көлөмү 2.5 миллиард доллар болгон. Адрес Исаков, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кесиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Түркиянын Анталия аймагында кыргызстандык мигранттар иштеген мамлекеттик ооруканалар карантинге жабылды. Оорукана аларга сыртка чыгууга тыюу салып, тыкыр текшерүүгө өткөн. Ал эми Түркиядагы мигранттардын айрымдары коронавируска байланыштуу Кыргызстанга кайтып жатышканы байкалат. Сөздү кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Анталия аймагындагы Серик мамлекеттик ооруканасы мейманканаларга келген чет өлкөлүктөрдү коронавируска текшергендиктен оорукана карантинге жабылганын маалымдаган. Бул ооруканада кары киши карап иштеген кыргызстандык мигранттардын сыртка чыгуусуна чектөө келген. Алардын бири Айнагүл Абдраимова ооруканада иштеген мигранттар тышка чыга албай татаал абалга калгандарына токтолду.
Биякта кыздар эшикке чыгам десе жасак деп чыгарбай койуптур, бүттү депчи. Эч кимди киргизбейт экен бияка. Бүгүнтен баштап уже строго контроль экен да. Ошо эшиктен вирус алып келесиңер деп чыгарбай аткандар ошо экен. Ошо биз деле өзүбүздүн ден соолугубузга карап көп чыкпай эле тыгылып айтор комнатада отурап калдык да бүгүнтен баштап уже.
Түркияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 98 чыкты. 18 мартта Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги бир киши көз жумганын маалымдады. Өлкөдө мектептер, жогорку окуу жайлар, соода борборлору жана коомдук жайлар убактылуу жабылган. Жергиликтүү калк COVID-19га каршы үйдө отуруп, эл көп жыйналган жерлерге барбоону үндөп жатышат. Коронавирус Түркияда кыргызстандык мигранттарында үшүн алып, айрымдары Кыргызстанга кайтуунун амалын издеп жатышат. Түркиянын Анталия шаарында 2 жылдан бери иштеп жаткан Зулайка Деркенбаева 24 мартка учак билет алганын, бирок ага чейин абал боюнча кыжалат болуп жатканын айтты.
Биз бул Анталия шаарында иштеп жатканбыз. Иштерибиз жакшы эле жүрүп жаткан. Бул коронавируска байланыштуу биз кетүүгө туура келди. Өзүбүздүн жерибизге баралы, семьябыздын жанына баралы деп чечимге келдик. Бул айдын 24-үнө билет алганбыз. Кетип калабызбы, кетпей калабызбы бир күмөн санап күтүп турабыз.
Анталияда иш алып барган айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева Түркияда эмгектеген кыргызстандык кыз келиндер дүйнөгө жайылып жаткан коронавируска байланыштуу мекенге кайтуу жолун издеп, дээрлиги Түркиядан кетип жатканына токтолду.
Бул жакта кыргыз кыз келиндер болсо Кыргызстанга кетип калсакпы деп билет сурап атат эртерээк. Баягы эмне болсок да балдарыбыздын жаныбызда бололучу дегендей болуп атышат. Үйлөрүнөн патрондору чыгарбай атат. Эшикке барсаң, каяка барсаң баягы жуктуруп келесиң деген сыяктуу болуп выходной күндөрдү бербей аткандар бар экен. Анан көбү азыркы убакта көбү срочно билет алып кетип атышат Кыргызстанга.
18 мартка карата маалымат боюнча Түркия 25 өлкө менен аба каттамын токтотту. Өлкөгө чет өлкөдөн кирген бардык жергиликтүүлөр 14 күн карантинге жатууга милдеттүү. Түркияда расмий 30 000 ашык кыргызстандык катталган. Алардын 6 000 жакыны гана расмий эмгек визасы менен иштейт. Бирок Анкарадагы элчиликте жана Стамбулдагы башкы консулдукта 1840 гана кыргызстандык расмий катталган. Түркияда расмий эмес туристтик виза менен иштеген кыргызстандык мигранттар миң деп саналат. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Коронавирус күч алып, дүйнөдөгү алдыңкы фармацевтикалык компаниялар вакцина табуу үчүн жандал басуруп жатышат. АКШнын Сиэтл шаарындагы Кайзел Перминанте изилдөө борбору COVID-19 вирусуна каршы вакцинаны сыноодон өткөрө баштады. 16 мартта өз ыктыяры менен сыноого катышууну чечкен Сиэтлдин 43 жаштагы тургуну Женнифер Холлерге вакцинанын биринчи дозасы сайылды. Бир айдын ичинде экинчи дозасын алат. Долбоордун жетекчиси Лиза Джексон буларды айтты.
Буга чейин адамдын организмине эч качан сайылбаган вакцинанын экспериментине өз ыктыяры менен катышкысы келген кишилер бар. Биз болушунча сактык чараларын көрүп жатабыз. Себеби сыноо тобокелчилик менен коштолот.
Вакцинада COVID-19 вирусунан алынган коопсуз генетикалык код бар. Ал адамда илдетти пайда кылбайт. Изилдөө борбору сыноо ийгиликтүү болушу үчүн 45 ыктыярчыга вакцинанын түрдүү дозаларын сайып көргөнү жатат. Адистер мындай эксперимент башталганы менен коомчулуктун калың катмарына бир жылдан кийин гана жетерин айтышууда.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршыбагыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо кап-кабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колдо спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Экибир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгиленген эле.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айткан журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Эки бир форматындагы маектин кезектеги чыгарылышы кийинки жарым саатта болмокчу. Бул ирет коногубуз Жогорку Кеңештин Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов. Саясатчы COVID-19 вирусуна байланышкан экономикалык тобокелчиликтер, акча саясаты жана Кыргызстандын экономикасынын таалылуу маселелерине байланышкан суроолорго жооп берген. Азыр болсо бул 30 мүнөттүк программа соңуна келип жетти. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattyk.org кабар жана макалалардын толук топтомун ушул даректен таап окусаңыз болот.
Угарман Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айымеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. OTV менен миң деген фильмдер. OSafe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Сиз айына о. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OTV.kz сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна сүйлөбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Таңыз менен алдыда 2-1 форматындагы маекти угасыз. Коногубуз жогорку кеңештин улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов.
Сомунун күчүн бизге мигранттар берет. Ачык эле айтканда азыр Кытай мисалы өзүңүздөр көрүп атасыздар, Иранга, Европага жардам бергенге өзүнүн адистерин жиберип атат. Ошондо биз дагы алардан сурашыбыз керек. Билимдүү инвестор келбесе биз баягы реформаларды жасай албайбыз.
Мисалы сиз өзүңүз ошол нерселерди оңдоого качкыңыз келеби?
Азыр кичине уже ойлоно баштадым бул жөндөчү.
Бүгүн 19 март, студияда Санжар Эралиев. Азыр соңку кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы маалыматтар боюнча соңку суткада 882 адам коронавирустун курмандыгы болду. Анын ичинен 475 Италияда каза тапкандар. Бул бир сутка ичиндеги рекордтук көрсөткүч. Гонконг 9 South China Morning Post басылмасынын саныгына караганда 19 мартта дүйнө жүзүндө вирус жуктурган 18500 жаңы учур катталып, бардыгы болуп 206000 адамдан ашты. Дүйнөдө вирустан өлгөндөрдүн саны 8700 кишиге жетти. Оорудан 82000 ашуун адам айыгып чыкты. Иранда вирустан өлгөндөрдүн саны 1135 адамды түздү, 17631 киши илдетке кабылды. Испанияда 13716 адам оору жуктуруп, 558 адам андан көз жумду. АКШда 118 адам коронавирустан набыт болду. Кытайда акыркы суткада 8 адам вирустан көз жумган, 34 адам ооруга кабылган, 819 киши айыгып чыккан. Кыргызстанда карантинде жана обсервацияда шарттар талаптагыдай. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова азаттыкка билдирди.
Ар бир адамдын ден соолукка болгон көз карашынан дагы болот экен. Обсервацияда жаткан жарандардын 70%, 80% айтып атат: ооба, бул керек, биз бул иш чараларга чыдайбыз. Ал жерде өзүнчө атайын жатканга шарты бар, жуунганга шарты бар, 3 маал тамак аш берилет. Кээ бир жарандарга албетте шарты жакпайт экен. Учурлар болду, мына өзүбүз атайын фруктылар сатып барып бердик, кола ичебиз дейт, коласын деле алып барып берип атабыз. Эми колдон келишинче ал жерде шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып атабыз.
Ахматованын сөзүнө караганда, обсервацияда жаткандардын бет каптары күнүнө 4 жолу алмаштырылат, антисептик каражаттар берилет, дарыгерлер дайыма көзөмөлдөп турушат. 18 мартта соц тармактарга Ош шаарында карантинде кармалып тургандар андагы шарттарды видеого тартып чыгарышкан. Алар карантин уюштурулган мекемеде санитардык абал, түзүлгөн шарттар талаптарга жооп бербейт деп айтып, айрымдары үйгө чыгарууну талап кылышкан. Кыргызстанда коронавирус коркунучунан улам обсервация үчүн жалпысынан 1600 орун даярдалган. Ушул тапта 321 киши обсервацияда. 18 мартта Кыргызстанда коронавирус жуктурган алгачкы 3 киши аныкталган. Жалал Абадка коронавирусту аныктоочу лабораториялык жабдуу жеткирилет. Бул тууралуу вице премьер министр Акрам Мадумаров азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында аталган жабдуу көчмө лабораториянын ролун аткарат. 18 мартта Жалал Абадтын Сузак районунун 3 тургуну коронавирус илдетине чалдыккан соң вице премьер министр Акрам Мадумаров Сузакка барган. Ал райондогу коомдук кырдаал менен таанышып, коронавирус табылган 3 кишинин кичи мекени Благовещенское, Орто Азия жана Бостон калтуу айылдарына зыярат кылган. 19 марттан тарта Ош шаарынын 4 жеринде ун сатылуучу түйүн ачылат. Алар Борбордук базарынын 2 жеринде жана Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фурхат айылында, батыш тарабындагы Төрөбай Кулатов кичи районунда жайгашат. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Абсатаров билдирди. Анын айтымында Тулпар ун комбинатында да ун үзгүлтүксүз сатылууда, баасы 1350 сомдон кем эмес. Элди дүрбөлөңгө салып кымбат саткан ишкерлер шаарда катталган жок, бирок ун комбинатка райондордон келгендер дүрбөп кезек күтүп жатканын мэри өзү көрүп кеткенден кийин мына ушундай 4 түйүн ачууга чечим кабыл алынган. Ундун баасы бул түйүндөрдө дагы 1350 сомдон ашпайт, деди Абсаттаров. АКШда Эки конгрессмен коронавируска кабылды. Шаршембиде өкүлдөр палатасынын мүчөсү республикачы Марио Диас Баларт Вашингтондо өз эрки менен карантинге барганын айтып чыкты. Ал Флоридадагы үйүнө оорно жубайына жуктуруп алуудан кооптонуп кайтып барган эмес. Конгрессмендин денин табы көтөрүлүп башы ооруган анализдер анда COVID-19 вирусу бар экенин тастыктаган. Көбөйтпөй дагы бир конгрессмен демократ Бенджамин Макадамс да коронавируска кабылганын маалымдады. Айтымында ишемби күнү Вашингтондон Колумбия аймагына барган кезде табы айныган. Шейшемби күнү вируска анализ тапшырып бир күндөн соң оору жуктуруп алганы аныкталган. АКШдагы Хопкинс университетинин санагына карганда өлкөдө коронавирус 7700 адамга жуккан, 118 адам бул жугушту илдеттен улам жарык дүйнө менен кош айтышкан. Кыргызстанда жергилүү кеңештер өзүнүн учурунда өтөт. Ал эмиге катышуучу саясий партияларга борбордук шайлоо комиссиясы атайын сунуш жибермек болду. Бул чечимдер Боршайкомдун 18-марттагы отурумунда кабыл алынды. Комиссиянын мүчөсү Атыр Абдрахматова Назатка билдиргенине караганда, отурумда айрым мүчөлөр өлкөдөгү пандемиялык кырдаалга жараша шайлоо өнөктүгүн мөөнөтүн жылдыруу сунушун колдошкон жок. Economist Intelligent Unit изилдөө компаниясынын жаңы рейтингине ылайык, Казакстандын Алматы шаары менен Өзбекстандын баш калаасы Ташкент жашоо үчүн дүйнөдө эң арзан шаарлар деп табылды. Рейтингте Ташкент 132-чи, Алматы 131-чи орунда жайгашкан.
Замира Кожубаева айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Алдыда 2-1 форматындагы маек болот. Коногубуз Жогорку Кеңештин Улуттук банктын мурдагы төрагасы Мурат Султанов. Саясатчы COVID-19 вирусуна байланышкан экономикалык тобокелчиликтер, акча саясаты жана Кыргызстандын экономикасынын талылуу маселелерине байланышкан суроолорго жооп берди. Саясатчы менен Бишкек Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешкен.
Саламатсызбы Марат мырза, студияңызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз.
Саламатсызбы.
Өз өзүңүз билесиз, дүйнөдөгү коронавируска байланышкан дүрбөлөң экономикалык жактан дагы кыйын кырдаалга түшүп туруп атат. Биринчи кезекте ушул валюталык саясат абдан бир олуксок болуп турат. Кыргызстанга дагы ал тийбей койгон жок. Жакында ушул 300 сомго көтөрүп кетти окшойт. Азыр 73 болуп турат. Анан бүгүн да премьер министр ушуну айтты, 73-төн ашырбайбыз деп. Бул канчалык реалдуу болот сиздин оңчо? Деги эле бүгүнкү валюта саясаты кандай Кыргызстанда?
Эми мындай да, өзү биз мурунтан эле айтканбыз, биздин Улуттук банк курсту кандай бир фиксация жасабайбыз деген да. Ал баягы тышкы соодабызга жараша болот, азыркы баягы мигранттардын которгон акчасынын көлөмүнө жараша болот. Ошонун баарын эске алып, ошого жараша валюталык саясатты жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле мисалы бир суммада фиксировать этип койсок туура эмес. Биздин валюта чындап айтканда рубль менен казак теңгесине, өзбек сомуна салыштырмалуу, эгерде силер 14-жылдан баштап карасаңар, бир 30% күчөп кеткен да. Бул болсо мисалы биздин экспортерлорго да гана бир кыйынчылыктар келген. Ошондуктан азыр мисалы Казакстанда, Россияда валюталардын курсу төмөндөгөндө биз кармаган бул абдан туура эмес саясат болмок. Ошон үчүн азыркы мына 3-4% төмөндөшү бул эч кандай трагедия эмес. Ал эми аны 73-тө эле кармайбыз деген саясат бул да туура эмес. Аны башка рынокторго жараша карашыбыз керек да бизчи. Эгерде башка рынокторда курс кете берсе, анда ага жараша биз да корректировкалар жасашыбыз керек.
Мисалы азыр эми Кыргызстан негизинен долларга сатып алат, анан кайра рубльга сатат. Ошондо сом канчалык деңгээлде ушул жабыркайт?
Сомдун күчүн бизге мигранттар берет эми ачык айтканда. Мисалы жыл сайын 2 миллиарддан ашык алар которуп беришет бизге. Ошонун эсебинен биз терс соода балансыбызды каржылайбыз да. Эгерде алардын мынча акча которбогондо алар биздин сомундай туруктуу валюта боло алмак эмес. Бул биринчи. Экинчиден Улуттук банктын саясаты дагы абдан туура. Бизде себеби биздин мыйзам боюнча биздин Улуттук банк эч кандай кредит дагы, эч кандай жардамды мамлекетке, өкмөткө бербейт. Мисалы башка улуттук банктар, мисалы ошол эле Россияныкы, Казакстандыкы, алар эмиссия жасаганга укугу бар, а бизде андай укук өкмөткө салыштырмалуу жок. Ошондуктан бул дагы биздин валютанын күчтүү болушуна өбөлгөтү.
Жакшы, ушундай болгондо азыркы мында коронавирустун кесепеттерди алып келгенин эске алганда бүгүнкү өкмөт ушул тобокелчиликтерге карата туура чараларды көрүп атабы? Бүгүнкү аракеттерин кандай баалап атасыз негизи?
Эми мен ойлоп атам, азыркы болгон аракеттер кичине дагы жетишсиздик эмес окшойт. Бирок негизинен буга чейин бизде оору пайда болгондуктан, демек аракеттер анча деле начар болгон эмес деп эсептесек болот. Бирок биз эмнени эске алышыбыз керек? Биздин медицина тармагы, мисалы ошол эле Кытай же Корея же Япония же Европа тармагына караганда, Европа өлкөлөрүнө караганда алда канча артта да өзгөчө мына диагностика багытында. Ошондуктан биз аларга караганда мүмкүн күчтүүрөөк чараларды колдонушубуз керек коронавирустан.
Кандай чараларды күчтүүрөөк колунан келет өкмөттүн азыркы?
Өкмөттүнбү?
Кандай чаралар көрүп жатат?
Бүгүн мен байкадым да, Дастан Бекешев айтып турмун, мен эгерде премьер болсом мындай мындайларды жасай керем деп. Мисалы мына өзгөчө телевидение менен телевиденияда мамлекеттин азыр көп мүмкүнчүлүктөрү бар, көптөгөн каналдар бар. Ошончо мен ойлоп атам, эң биринчи бул болсо профилактика жагынан баягы баардыгын үйрөтүү, элдинчи сабаттуулугун көтөрүү. Бул эң өкмөткө үчүн эң аз каражат кетет, бирок эң чоң мисалы кандайдыр бир натыйжа бериши мүмкүн да. Мен ойлогон кадам да, экинчи кадам. Бул болсо мисалы биз Кытайдан азыр чоң тажрыйбасын бөлүштүрсөк болот. Себеби биз Кытай менен ШОС менен байланышыбыз бар, анан тышкары эки жактуу байланышыбыз бар. Азыр Кытай мисалы өзүңүздөр көрүп атасыздар, Иранга, Европага жардам бергенге чоң өздөрүнүн адистерин жиберип атат. Ошондо биз дагы алардан сурашыбыз керек. Ошол өздөрүнүн баягы аспаптары менен приборлору менен бизге да келип бара бара сайын ошо диагностика жагынан биздин врачтарды үйрөтүш керек. Себеби өзүбүз эле жалаң эле муну жокко чыгарабыз десек бул абдан чоң жаңылыш да. Үчүнчү багыт мисалы бул болсо рынокту караш керек, баягы кичине дүрбөлөңдөр болуп кетпесин деп. Ал үчүн дагы мисалы биздин өкмөт кандайдыр бир чараларды көрүш керек. Эң керектүү товарларга мисалы азыр наценкалардын кандайдыр бир чектөөсүн киргизиш керек. Мисалы
бааларды жарыялашпадыбы?
Да, бирок ошол башкача айтканда бул туура багыттар деп эсептейм да.
Мына ошо коронавирустун бул эми эпидемиологиялык эле абалга эмес, жалпы экономикага, айрыкча Кыргызстанга, мисалы Кытай менен тышкы саясат, тышкы соодасынын 35% туура келген Кытай менен байланышта Кыргызстанга, Казакстан менен чек аранын жабылып калуу коркунучу экономикалык жактан, мисалы сиз эки жолу финанс министри болгон, Улуттук банк жетектеген адам катары айтсаңыз, канчалык деңгээлде ушу экономикалык жаатта аракеттер көрүлүп атат?
Жок, экономикалык жаатта азырынча аракеттер жок. Анча деле себеби даяр рецепт жок да. Мисалы эгерде чек араны ачып койсоңор, анда коронавирус кирип кетиши мүмкүн. Жаап койсоңор, баягы экономикалык жактан соода токтоп калса, бул дагы абдан чоң экономикага сокку урат. Ошондуктан альтернативдүү рынктар бизде дээрлик жок. Мисалы Европада альтернативдүү рынктар бар, алардын баягы тышкы соодасы диверсификацияланган, а бизде бар болгону үч эле багыт да, туурабы? Бир багыт бул Кытай, экинчи багыт Россия, үчүнчү багыт эми мына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан болду. Калган багыттардын
үлүшү
абдан эле аз. Ошондуктан биз айласыздан ушул гана багыттарда азыр тез арада ишти оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Азыр мисалы мына Казакстан биздин чек арабызды жаап атат деп атат. Бул болсо абдан бизге чоң сокку урушу мүмкүн. Мына Кытайдан мен ойлоп атам, жакынкы арада чек арабызды ача баштаса болот. Себеби Кытайда азыр оорулардын саны бар болгону 11 000 калды. Өзү 82 000 киши ооруду Кытайда, бир 3 000 кишинин ашыгыраагы каза болду. Ал эми 68 000 почти 70 000 жакыны дээрлик неме
сакайды.
Азыр 10 000 жакын эле киши калды Кытайда ооручу. Италияда азыр аларга караганда көп, мына Испания практически аларга жетти, Иран жетип калды саны боюнчачы. Ошондуктан мен көз карашым боюнча жакынкы арада мисалы уже Кытайда ача баштаса болот.
Бирок ошол учурда ушул сыяктуу кризистик олку солку болгон абалда социалдык мындай жарылууларга алып келбеш үчүн алдын ала чаралар көрүлүш керек деп жатпайбызбы? Мисалы азыр Кыргызстандын жарандарында банктардан, чакан кредиттик союздардан, уюмдардан насыя албаган киши аз. Ушул саатта мисалы Казакстанда сунуштар болуп атты, кредиттик каникулдарды коет эмеспи? Ушул сыяктуу демилгелерди ишке ашырууга Кыргызстанда мүмкүнбү?
Мүмкүнчүлүк бар баардык эле жердечи. Кыргызстанда деле андай мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал үчүн өкмөт кандайдыр бир банк системасына, баягы жеке менчик банктарга, насыя берген организацияларга жардам бериш керек. Азырынча мен ойлоп атам, абдан эле мындай чоң коркунуч бул багытта жок. Эгерде бул абал мисалда 1-2-3 айга созулуп кетсе, анда пайда болуп калышы мүмкүн. Силер мисалы 90-жылдары көбүнө ресмилерден чыгып кетсе керек, 90-жылдары Кыргызстан 1-2-3 жыл практически блокадада жашаган, изоляцияда жашаган. Ошондуктан ошондой ичкидүн продукциясы дээрлик 50% түшүп кеткен Кыргызстандынчы 50%. Биз эми андайга жеткизбешибиз керек да. Азыр эми ашып кетсе мүмкүн 1-2% төмөндөшү мүмкүн. А эгерде биз айтып атпайбызбы, азыр бүт дүйнө глобалдуу болуп калды. Эгерде бир эле мамлекетте, 1-2-3 эле мамлекетте бул оору калып калса, ал баарына жайыла берет.
Биз эле жалпы ушул жалпы экономика жөнүндө дагы сүйлөшсөкпү деген биздин оюбуз бар эле ушул. Мисалы айрымдар көмүскө схемалар жөнүндө кеп кылып атышпайбы? Бажыда кириш чыгыш.
Башында бажыда бар.
Чын эле ушул схемалар болгон бар деп айтып
азырдагы. Эми мындай да, өзү эмне эчки баардыгы билет, бажы тармагында кандайдыр бир бөлүгү сөзсүз контрабанда менен келет. Контрабанда кандай болот? Бир гана жөн эле баягы регистрациядан өтпөстөн өткөзбөстөн кээ бир учурларда мисалы баягы тарифтердин башка тарифтерди колдонот. Бул да контрабанданын же болсо баягы серый экономиканын бир түрү деп койсок болот да. Андай механизмдер болгон. Анын ал бир гана бизде Кыргызстанда эмес, ал бүт дүйнө жүзүндө мындай бар. Бирок баягы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө анын деңгээли абдан төмөн. Бизде жөнөкөй эсеп менен алганда 20-30% жетет деп эсептелет.
Бирок ошол схемаларды сиз айткандай көмүскө схемаларды ашкерелөө, ачыкка чыгаруу, мамлекеттин казынасына буруу боюнча канчалык деңгээлде аракеттер болуп атат? Мисалы, бул маселе сиз өзүңүз деле карап атсаңыз керек, акыркы учурда саясий маселеге айланды. Бир топ журналисттик иликтөөлөр жарыяланды, конкреттүү адамдардын ысымдары аталды, митингдер өтүп атат, өкмөттөн, президенттен реакция кылыпчы, депутаттык комиссия түзүлдү да ушул жааттачы. Анан аны ашкерелеги болгон өкмөттүн, учурдагы бийликтин аракетин сиз кандай баалайсыз?
Эми мындай да, бул жагынан силер абдан туура айтасыңар. Көмүскө экономика менен күрөшүш керек. Бирок бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек да. Мисалы азыр биз көмүскө экономика менен күрөшөбүз деп кээ бир учурларда жакшы бизнесмендерге дагы кандай бир сокку уруп алып атабыз. Мисалы азыр Россия Федерациясы бизге акчаны которуу боюнча чектөөлөрдү киргизди. Казакстандар көп учурларда ушул баягы биздин эле баягы алган талаш тартыштарды эске алып көптөгөн чектөөлөрдү киргизип атат да. Анан банк системасында бизде мисалы банк системасында биздин банктар түз кор корреспонденттик байланыштар дээрлик эмес чет өлкөлүк банктарга. Алар дагы айтып атат, силерге менин деңгээли абдан көп болуп атат, ошон үчүн силерге түз корреспонденттик биз байланыштарды бербейбиз деп. Ошондуктан ушунун баардыгы абдан чоң проблемаларга алып келип атат. Биздин кээ бир ишкерлер айласыздан ошон үчүн банк системасынан тышкары колдонгонго мажбур болуп атат. Мен мисалы азыр кичине менен иштеп атпаймынбы, ишкерлик мененчи. Кээ бирде төлөгөн келсе мен негизинен биз наличный менен иштегенди жакшы көрөм да өзүмчү. Өзүм карточка менен төлөгөндү, банк аркылуу төлөгөндү. Кээ бир учурларда ушул эле жакшы эле мындай кичинекей ишканалар бар. Анан индивидуальный ишканалар бар. Аларга төлөйм десең, алар өздөрү алгысы келбей атат. Себеби азыркы мезгилде инфраструктура дагы жакшы анча өнүккөн эмес. Ошондуктан мен ойлоп атам да, бул жерде биз бунун эки жагы бар да. Бир жагынан ошол маселелерди биз бюджетке буруу, бул абдан туура маселе. Муну силер көтөрүп атканыңарга мен ойлоп атам, бул абдан туура маселе да. Бирок экинчи жагына биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Азыр мамлекеттердин арасында конкуренция болуп атат. Баягы жүктөрдү ташуу боюнча, ошол багыттарды өзүнө тартуу боюнча. Ошондон биз эгерде патриот болсок, биз эки жагын тең эске алышыбыз
керек. Ошол мамлекеттик бюджетке түшпөй калган ири каражаттар жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Жок, мамлекеттик бюджетке түшпөй калса, бул абдан жаман. Бирок эгерде мисалы ошол эле потоктор Кыргызстан аркылуу вообще өтпөй калса, бул абдан жаман болот. Биз ошону эске алышыбыз керек да. Бизде кандай мисалы, эмне үчүн биз аркылуу потоктор өтүп атат? Баягы товарлар эмне үчүн өтүп атат? Эгерде ал товарларды бизде растаможка мисалы Россияга же Казакстанга карата ыңгайлуураак болсо.
Бул кандай ыкма? Мыйзамсызбы? Көз жумуп коюп
же? Жок, андай эмес. Бирок азыр биз мисалы ЕСке киргенде бизге азыр кичине кыйыныраак болуп калды. Эмне үчүн? Себеби биз болсо баарыбыз бир эле тарих менен жашап калдык. Мурун биз тариф аркылуу муну кичине жеңилдетип, башкача өзгөртүп, кандайдыр бир механизм менен өзүбүзгө тартсак болмок.
Сиз көмүскө экономикасыз мүмкүн эмеспи?
Жок, көмүскө экономика эмес. Товарлардын потогу үчүн күрөшүшүбүз керек. Ал үчүн биз аларга жакшы шарт түзүп беришибиз керек.
Демек, жылык
жаңы шарт, мисалы, таможня процедураларын өткөндө,
мыйзам
чегинде тез өтүшкөнгө аракет кылыш керек. Ал үчүн цифровизация керек. Тез аралыкты өтүп кеткенгечи. Экинчиден, мисалы, салыктардын же пошлиналардын көлөмү баягы анча жогору болбош керек. Бирок тилекке каршы биз азыр анча регулировка кыла албай калдык. Үчүнчү, транспорттук структура, инфраструктура жакшы болуш керек. Баягы мисалы ушул эле весовой контроль баардыгы абдан автоматический режимде жасалыш керек да. Ушунун баардыгын жасаганда анан бизге немелер келе баштайт. Эгерде анда механизмдер жок болсо, анда алар экинчи жака кызыгышат. Башка бизнесмендер.
Жок, ошол кызыгуу көбүрөөк болуп атат го
деп. Ошол мен айттымбы, алар эмнеге кызыгышат? Төлөмдөрдү азайтууга кызыгышат башкалар жакка. А төлөмдөрдү азайтууда коррупционерлер аларга эмне үчүн жардам берип атат? Эмне үчүн аларга коррупционерлер ыңгайлуу болуп атат? Алар айтып атат, биз төлөмдөрдү төмөндөтөлү, бирок ошону бизге бир бөлүгүн силер аласыңар, бир бөлүгүн биз пайда табабыз деп бизнесмендер үчүн дагы бул ыңгайлуу болуп атат да. Эгерде биз башка багытта бизнесмендерге ыңгайлуу шарттар түзсөк, анда алар өздөрү эле ошол коррупциядан баш тарта баштайт.
Азыркы бийликтин колундагы иштерби ушулар?
Эми азыркы бийлик, любой бийлик ошол менен алек болуш керек да.
Ошону жок кылганга,
ошол шарттарды түзгөнгө, коррупцияны жок кылганга, ошол шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек. Эгерде ал иштерди жасалбаса, анда биз коррупцияны эч качан жоя албайбыз. Мына азыр деле баардык коррупция менен күрөшүп атат. Анан мен карасам, жыл сайын эле коррупция көбөйгөндөй да. Эмне үчүн? Себеби АКСты карасаң беле, прокурорду карасаң беле, жыл сайын көбөйтүп эле атабыз. Анда менде бир суроо туулуп атат. Анда силер кандай чараларды көрүп атасыңар ошо коррупция азайыш үчүн? Себеби анда мыйзамдарды өзгөртүш керек, процедураларды өзгөртүш керек, анда өкмөттүн структурасын өзгөртүш керек, чечим кабыл алуу механизмдерин өзгөртүш керек. Ошондо коррупция төмөндөй баштайт. Мен болсо, мисалы, АКСтин прокуратуранын ишин ошо менен баалайт элем. Ал канча көп иш ашты эмес, канчалык ошол азайып атат ошондо механизм. Кандай сунуш берип атат алар ошол азайтайлык депчи?
Ошо кызыкчылык, бийликте потенциал, каалоо, эрк бар деп эсептейсизби? Сизге мындай адиссиз деп айтып турасыз.
Эми мындай да. Бийликте кээде эрк болушу мүмкүн, бирок билим болбошу мүмкүн да.
Тажрыйба
болбошу мүмкүн. Ошондуктан мисалы дүйнө жүзүндөгү жакшы тажрыйбадан эч качан баш тартпаш керек. Баардыгын биз өзүбүз жасай алабыз депчи. Мисалы мен азыр Кыргызстан, биз ЕЭПке кирдик э, туурабы? Бирок эгерде карасак, мисалы биздин ички дүйнө продукциябыз Россияга караганда 10 эсе төмөн бир жаранга салыштырмалуучу. Казакстанга салыштырмалуу дээрлик бир 8 эсе төмөн. Белоруссияга салыштырмалуу бир 5 эсе төмөн практически. Даже Арменияга салыштырмалуу 3.5 эсе төмөн биздечи. Бизге эң төмөн. Баягы баардык көрсөткүчтөрчү. Бизнес жүргүзүү боюнча биз мисалы дүйнө жүзүндө 80-чи орунда турабыз. Бизден мына бул төрт мамлекеттен бизден жогору. Ал эгерде бул аны сактасак, Кыргызстан тескерисинче утулгандан утула берет. Анда бир эле жолго алып калат да, баягы башка жол. Баягы жолдо жүргөндөргөчү.
Кандай деп ойлойсуз? Андай болгондо бүгүнкү бийлик кеңешке муктажбы?
Кеңешке жок, бүгүнкү бийлик кеңешке да муктаж. Анан жаңы мисалы мындай билимдүү компанияларды, чоң компаниялардын келгенине да муктаж.
Адистерге да муктаж.
Себеби биз көп учурларда биз өзүбүз билебиз. Мен мисалы бир эки чоң компаниянын өкүлдөрүн алып келдим да, жардам берейин деп. Мисалы өзүм дүйнө жүзүндө мындай чоң атактуу компанияларды атабай эле коеюн. Анан өкмөткө да алып келдим, айттым, мына силерге менен эчтесе кереги жок, мына силерге жардам. Сүйлөшүп көргүлөчү деп. Сүйлөштүрүп көрдүм аларды. Анан кээ бирөөлөр айтып калат, биз өзүбүз эле жасайбыз, силер кереги жоксуңар дегенчи. Алар айтты, алар анда биз кереги жок экенбиз,
кете берели деп. Мен ошол сизге сурайын деп аткам да, сиз эмне үчүн кеңеш бербейсиз деп.
Анан кеңеш берем десең, сен кичине ал кайра ошол чөйрөгө кайра киришип, кичине ички механизмдерин кайрадан карап чыгышың керек. Мен эми уже бир 6 жылдан ашып кетти мен саясий жана мамлекеттик иштерге анча киришпегениме.
Эмне үчүн четтеп кеттиңиз?
Себеби мага башка кызыкчылык тарап пайда болуп калды. Мен мисалы балам өсө баштады. Ошо менен мисалы бүт дүйнөнү көргөнгө, аны өстүргөнгө, анын көз карашын башка көз карашта баланы өстүргөнгө кызыктар боло баштадым. Биз баардыгыбыз өзүбүздүн келечектеги үй бүлөбүзгө кандай бир жаңы билим, жаңы көз карашты берсек, анда Кыргызстандын келечеги болот. А биз бүгүнкү эле күн менен эле жүрө берип, аларды калтырып койсок, анда
келечек. Бирок ошолчо дагы мисалы сиз эми мамлекетчил адамынды өзүңүз эсептейсиз да.
Эми мамлекетчил бизге кээде
анан ушундай шартта чын эле сиз өзүңүз ушул сыяктуу иштерге аралашпай өлкөдө болуп аткан терс окуяларды көргөн сайын мындай өкүнүч пайда болбойбу?
Жок, баягы мен айткан,
бир гана
мисалы жөн эле мынандай терс окуяларды эмес, мен объективдүү цифраларды көргөндө жакшы көрөм да. Мен мисалы ошон үчүн мисалы ошо дүйнө жүзүндө баягы ишкерликти жасоо механизм дайыма изилдеп карап көрөм, кайсы мамлекетте кандай экен деп. Мен ошо мисалы бир чоң компанияны Кыргызстанга келгиле деп сурадым да. Келип келбейсиңерби, мен силерди тааныштырайын, кирбейсиңерби өзүңөрдүн инвестицияңар деп. Аналар сразу ачты: Марат, биз карап чыктык, силердин өлкөңөр бизнести мисалы жүргүзүү боюнча 80-чи орунда экен дүйнө жүзүндө. Биздин мамлекет болсо 20-нын арасына кирет. Анан мисалы мына дүйнөлүк конкуренттүүлүк боюнча силердин мамлекетиңер дээрлик 90-чу орунда экен 140 мамлекеттен. Биздин мамлекет болсо 30-нун арасына кирет. Бизде кандай кызыкчылык бар ошо мисалы Кыргызстанга келип жардам бергенге? Мен айттым, бизде салыктар силерге караганда алда канча төмөн дедим да. Анан алар келишти дагы ачты. Биз карап чыктык. Ишкерликти жасоодо силер салык системасын администрировать этүү боюнча дүйнө жүзүндө 114-чү орунда экенсиңер. Анда баягы силердин кичинекей салыктардын ставкалары биз үчүн кызыктырбайт, себеби административдик басым аркылуу силер бизге алда канча көп чыгым келтиресиңер деп ошондой кызыктар пайда болбой калды. Ошон эгерде биз ошолорду жок кылбасак, биз ошол багыттарда көтөрүлбөсөк, анда бизге баягы билимдүү инвестор келбейт. А билимдүү инвестор келбесе, биз баягы реформаларды жасай албайбыз.
Сиз эми кемчиликтер санап өтүп атпайсызбы? Ушундай нерсени оңдош үчүн да ар бир адам жоопкерчиликтүү болуш керек да. Андысы мисалы тажрыйбасы бар, билими бар адамдар да. Мисалы сиз өзүңүз ошол нерселерди оңдоого катышкыңыз келеби?
Мындай да, мен азыр кичине уже ойлоно баштадым бул жөндөчү. Эми ачык эле айтайын, мен дагы кичине ойлоп калдым, эми анча мынча салымды кошуш керек окшойт, мүмкүн бир аналитикалык кандайдыр бир көз караштарымды мүмкүн жазып уже бере башташ керек окшойт деп ойлоп калдым да. Бийликке дагы, коомчулукка дагы да эми. Мененчи себеби коомчулук да билсе, коомчулуктун дагы биз кандай билимин көтөрүшүбүз керек, бийликтин да билимин көтөрүшүбүз керек да. Ошондуктан мунун баардыгын биз ошо коомчулукка дагы, бийликке дагы
башкаруу аралашуу мененчи, өкмөттүн курамында президенттик шайлоого катышуу же парламенттик шайлоого катышуу аркылуу.
Мен эми мына ачык эле айтам, мен бийликке мындан анча деле көп кызыкчылыгым жок. Бийликке кайсы учурда сен кызыгасың? Эгерде кандайдыр бир реформаларды жасаганга сен бир бирдиктүү бир команда менен барып иштегенге мүмкүнчүлүгүң болсо, ошондо мисалы бийликке барса болот. Эгер жөн эле баягы бир министрликти алып алып, анан кийин баягы чоң портфелди көтөрүп жүргөндөн эч пайда жок. Эгерде мындай билимдүү чоң мындай команда жок
болсо,
анда баруу эме бийликке баруунун эч кажети жок.
А эмне үчүн сиз ошондой командаңар жок болсо да эмне үчүн түз алган жоксуз деген суроо туулуп атат да. Менде сизде канча кызматтарда турдуңуз? Төрага деген абдан чоң
маанилүү мындай да, силер бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Жакыр мамлекеттерде демократиянын механизм толугу менен киргизүү дүйнө тажрыйбасы көрсөтүп атат, бул абдан кыйын. Андан тышкары биз СССРдан чыккан мамлекетпиз да. СССР мезгилинде социалдык коргоо механизми күчтүү болгон. Ошондо биз баардыгыбыз мисалы бөлүштүрүүгө, байлыкты бөлүштүрүүгө биз баардыгыбыз мастер болуп алдык. Бирок ошо байлыкты көбөйтүүгө тилекке каршы биз азырынча кичинекей өмүр булбай жатпай атабыз. Эгерде биз өнүккүбүз келсе, биз кичинекей мамлекетпиз. Биз сөзсүз ачык мамлекет болушубуз керек. Биз башкалар менен сөзсүз байланышыбыз керек, башкалар менен партнер болушубуз керек. Мисалы биз баардыгыбыз Эмират менен суктанабыз, туурабы? Бирок Эмиратта эгерде өзүңөр алсаңар, өзүнүн эли 15% түзөт. 85% эл Эмиратта, бул келген эл. Бирок мисалы эч ким Эмираттын байлыгын көтөрүп кетти деген мен билбейм. Ошон үчүн биз аң сезимди да өзгөртүшүбүз керек, элибиздин көз карашты да өзгөртүшүбүз керек.
2020 жылдагы шайлоого баруу ниетиңиз барбы?
Бир 2-3 сунуштар болуп атат. Анан мен айттым, баягы жиликти бөлүштүрө эмес, именно экономикалык реформаларды алдыга коюу максатында эгер партия түзүлүп, ошону иш жүзүнө ашырганга аракет кылган партия болсо, анда алар менен биз иш менен иш жүргүзүүгө даярбыз. Себеби менин ойлорум бар. Бир нерсени айтайын. Кыргызстанда азыр Армениядагыдай күч жок болгондуктан ал күч сөзсүз баягы каалайсың каалабайсыңбы президент менен байланыш түзүп адамдар бир жардам алыш керек. Ага таянбаса анда реформа жүрбөй калат. Президент болсо баардыгын бириктирүүчү күч болуп калды. Ошондуктан ошол күч келип кайра президентке жаңы идеяларды көргөзүп аны реформа жакка тартканга аракет кылыш керек.
Президент менен баары бир реформа кылам деген күч кызматташ керек деген
пикирди айтып атасыз.
Биримдик партиясына кирбейсизби?
Жок,
бийликтин партиясына.
Биримдик партиясы менен бийликтин партиясымын деп атат, бирок мен биримдикте болбойм, мен ачык эле айтайын. Биримдикте болбойм, башка партияларда да болбойм.
Бизнесиңиз барбы?
Азыр ооба иштеп атам бизнес боюнча.
Байлыгыңыз декларацияда көрсөтүлгөндөйбү же?
Менде декларация, менин декларациям 96 жылдан бери толтурулуп келе жатат. 95 жылдан беричи, башкалардан айырмаланып.
Ушул үчүн биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Убактыбызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Чоң рахмат сиздерге.
Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногу мамлекеттик саясий ишмер жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов болду.
Азаттыкта 2-1 форматындагы маекти уктуңуз. Улуттук банктын жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов менен интервью кылдык. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов беришти. 19 марттагы программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Укканыңыз үчүн рахмат.